Už několik týdnů společně mluvíme o Bohu a jeho církvi. A v úvodním kázání jsem představil různé obrazy, které o církvi používá Bible a postupně je rozebíráme. Mluvili jsme o obrazu těla a já jsem zapomněl poslat děti do besídky. Díky Leni, omlouvám se, děti můžou odejít do besídky. Jenom děti, starší dorostějáci ne. Starší dorostějáci. Tak si to dohodněte. Takže mluvili jsme o různých obrazech. Mluvili jsme o obrazu těla, které klade důraz na mezilidské vztahy, jakéhosi duchovního přátelství, na horizontální rozměr církve. Pak jsme mluvili o Kristu, který je hlavou a který dodává církvi vertikální rozměr. Jsme napojeni a církev je odvozena od Krista, od něčeho, co je mnohem větší než ona sama. A minule a dnes zůstáváme v obrazu církve jako domu. Řekli jsme si, že dům je prázdná forma, prázdná skořápka, sám o sobě. Slouží něčemu, aby měl smysl, aby byl domem, tak musí být naplněn něčím, nějakým duchovním obsahem. Obraz církve jako domu symbolizuje církev jako organizaci, formu, která bez obsahu nejde, ale zároveň ani dost dobře bez těch zdí nejde. Sama o sobě má smysl jen ve chvíli, když je naplněna duchovním obsahem. A tak dnešní téma, možná trošku zvláštní, netradiční, název kázání, jaký je smysl církevního členství. A možná si řeknete, no tak to je hodně specifické téma, hodně zvláštní téma, možná spíš na nějakou přednášku než kázání, ale doufám, že z toho bude kázání a ne přednáška. Existují církve, společenství, kteří tento koncept neuznávají, něco jako, že jsem členem nějakého sboru, nějaké církve. Většinou to neuznávají z několika důvodů. První je, že to považují, že to není primárně biblické, tedy že na to neexistuje nějaký verš v Bibli, podle kterého bychom to odvozovali úplně přímo. A jednak proto, že se snaží barevně se odlišit. Jo, proto řeč o chameleoncích. Dneska se k tím budu znova vracet. Jo? Takže doufám, že jste dávali pozor na slovíčku pro děti. Snaží se být chameleonem, který dává jinou barvu než okolí, konkrétně než třeba jiné sbory a jiné církve, které dávají důraz na členství a na nějakou formální stránku, ze které vyčpěl duchovní obsah. Takže potom člověk může být formálním členem nějaké církve a vlastně o tom pořádně ani nevědět. A tak většinou ty společenství, které členství totálně popírají, tak se snaží mít jinou barvu, nebo alespoň historicky, se snažili mít jinou barvu než okolí. My v církvi bratrské, tak jak se scházíme a jak přemýšlíme, tak nějakým způsobem členství máme. Opírá se o myšlenku, kterou četla Bára v tom textu ze Skutků apoštolských, totiž, že je tam nějaká souvislost mezi uvěřením, vírou, obrácením a křtem a potom připojením k církvi. Připojení k církvi. Ve Skutcích se to opakuje několikrát. Stejné slovo v řečtině, které znamená připojit do společenství. A samozřejmě už se tam neříká, jestli tam byl někde nějaké formální členství, nějaké statistiky. Možná, že ne, pravděpodobně ne. Přesto my nějakým způsobem toto dotáhneme ještě o krůček dál. Ale to už je samozřejmě ne přímo na základě nějakého biblického textu. Druhý důvod je, že vůbec sám pojem církev v řečtině eklézia, v podstatě, když začali používat o sobě pojem církev, my jsme společenství Kristovo, my jsme eklézia, tak to byl pojem, který byl ve společnosti používaný. Znamenalo to, že se řádní členové města s volebním právem sejdou a řeší záležitosti města. V tehdejší době už to bylo 600 let starý, no, 400 let starý koncept ze starověkého Řecka, kdy se sešlo eklésia, tedy všichni chlapi starší 18 let, kteří měli v tom městě, kteří tam prostě bydleli v tom městě a mohli rozhodovat. Tedy už v tom obraze je nějaká struktura. Je zajímavé, že v době, kdy se rozvíjí církev, tak tenhle koncept už tak pomalu ve společnosti umírá a církev ho oživuje novým způsobem a dává mu úplně nový obsah. A v této eklésii řecké, v To opravdu fungovalo tak, že byli jasní členové. A to třetí, myšlenka členství a proč vůbec máme v církvi bratrské, je, že chápeme, že vychází víc z ducha Bible, než z nějakých konkrétních textů. Že není věcí podstatnou, na které by se lámalo to, jestli půjdu do nebe nebo ne, tedy jsem člen církve bratrské, tedy půjdu do nebe nebo nejsem, tedy mám smůlu. Rozhodně ne. Členství v církvi má být věcí služebnou, která nám pomáhá k tomu, abychom dělali to, co je podstatné v církvi, abychom byli tím, co je podstatné v církvi. Jakmile začne plnit nějakou jinou funkci, třeba porovnávání se navzájem, nebo exkluzivní klub, jsou sbory, které si nastaví tak vysokou laťku členství, že v podstatě je to 10 lidí uprostřed, kteří se zavázali k velmi jako tvrdým požadavkům, které si navzájem vykazují a dodržují. Stává se to jakýsi exkluzivní klub, který slouží druhým lidem. Ne. A ani to není nějaká duchovní jistota, jako že tedy členství rovná se nebe. Pokud by se naše uvažování o členství vydalo z nějakým z těchto špatných směrů, tak ztrácí smysl, strává se nejenom nebiblickým, že by v Bibli nebyl zmíněn, ale dokonce protibiblickým. Jedná se tedy o zvyk církve, který má pomáhat k tomu, abychom naplnili to, co je podstatné. A tak bych o tom chtěl dneska mluvit. Vybral jsem text z prvního listu Korinským, 11. kapitoly. Na první pohled v podstatě vůbec s tématem členství nesouvisí, ale odhaluje některé důležité principy fungování církve a o nich bych chtěl mluvit, o těch principech, které k jejichž naplnění nám pomáhá právě uvažování o členství. Tak, budeme číst z 1. Korinským 11. kapitoly od 20. do 34. verše, poprosím o Jiřku o přečtení Božího slova. 1. Korinským 11. kapitola 20. do 34. verše.
Není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pítí na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krví páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se zhromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení.
Díky. Pavel tu oslovuje skupinu lidí, sourozenců v Kristu, kteří se pravidelně setkávají jako sbor v Korintě a slaví mimo jiné památku večeře páně a celou bohoslužbu. Pojďme si všimnout několika témat, která se v textu vynořují. Zatím v podstatě velmi stručně si tak jako nastřelíme a potom se na jedno z nich podíváme detailněji a potom to všechno nějak uzavřeme. Dobře struktura, než se obecně podíváme na pár takových pozorování. První z nich je, vidíme tam chaos v církvi. Každý se dá hned do své večeře, jeden má hlad, druhý se opije. To je v tomto textu ten problém. Věci ve společenství korinského sboru neměly nějaký jako pevný řád. Projevilo se to ve večeři páně, ale na jiných místech se to projevilo i jinde třeba v tom, že si skákali do řeči při bohoslužbě. Tedy chaos v církvi je první pozorování, které tam vidíme a které Pavla rozruší až tak, že musí zasáhnout. To další je zavádějící svoboda. Všimněte si zajímavého prvku, tam na začátku říká, toto už není společenství večeře páně. Tedy, představte si následující situaci. Začneme něco dělat, slavíme večeři páně. Někdo si to chce dělat tak, někdo si to chce dělat tak, někdo si to chce dělat tak. Takže pravděpodobně to byla velká hostina, na kterou postupně tak jako lidi přicházeli. Zatímco jedni už byli opilí, tak teprve přicházeli další. Dovedete si asi představit, že to byl poměrně velký chaos. A někteří měli hlad, protože si nic nepřinesli a jiní byli už přepapaní. A v podstatě říká, vy jste tak dlouho si žili jako po svým, dělali si věci tak, jak chcete, že v podstatě už jste ztratili to, co to bylo. Svoboda, která vyprázdní obsah. Forma a řád je něco, co dlouhodobě drží. Samozřejmě taky se může vyprázdnit. Ovšem důraz tohoto textu je na to, že dokonce i svoboda může být vyprázdněna. To, že začnu dělat přirozeně věci, tak jak se mi zrovna zlíbí, tak i to se může vyprázdnit. Další téma, tedy asi hlavní, to je to, kterým se budeme zabývat dneska nejvíc, je smlouva s Bohem. Smlouva s Bohem. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Církev, která se schází okolo svátosti večeře páně, který je viditelným projevem neviditelného božího tajemství, je to vyjádření smlouvy, kterou s námi pán Bůh uzavřel a do které my společně vstupujeme. To je setkání církve okolo večeře páně. Další téma, které tam nacházíme, je jakýsi respekt a omezení. Je tam řečeno, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma. To neplatí o našich členských shromážděních. A tedy, myslím, zborových dnech a tak. Nemusíte jít doma. Výzva textu, v podstatě celá aplikace, záměr toho, co chtěl Pavel říct, tak v podstatě zhrne úplně na konci, tak teda, co po vás chci, čekejte jeden na druhého, kdo má hlad, ať se nají doma. Znamená to, hej lidi, vy si můžete dělat, co chcete, každý sám. Ale pokud si každý budete dělat, co chcete, podle své vlastní svobody a nebudete čekat jeden na druhého, omezovat vlastní svobodu, protože respektuju druhého člověka, tak dopadnete špatně. Tedy církev jako místo respektu a omezení. A to poslední, můžeme tam vidět téma jestli autoregulace, což je odborný název pro to, zamíst si před vlastním prahem. Jakým způsobem si církev zametá před vlastním prahem, jakým způsobem církev reguluje sama sebe, jakým způsobem se církev dozví, že něco dělá špatně? Jsou tam dva způsoby. První z nich je, že apoštol Pavel jim něco řekne. Jakási autorita zvenku jim řekne, toto děláte špatně. To je ten začátek, za to vás nechválím. To řekne kulantně, že vás kárám. Tak za to vás nechválím, to znamená, za to vás kárám. A to druhé, ten druhý regulační mechanismus, kterým si člověk uvědomí, že je něco špatně, je věta, ať každý sám sebe zkoumá. Ať každý sám sebe zkoumá. První je pohled zvenčí, pohled autority. A na to následuje, navazuje to, že podle toho řádu, který mi dá někdo z vrchu, tak já začnu zkoumat sám sebe. Autorita dá kritéria a lidé sami sebe zkoumají. A takto se církev napravuje této dynamice. Tolik pozorování textu. Zatím nám to pravděpodobně vůbec nic neřeklo o členství v církvi. A to je dobře, to je záměr. Takže zatím máme jenom několik témat, která v tom textu jsou. Na jedno se podíváme teď detailněji. Smlouva s Bohem. Vážení přátelé, věříme ve svrchovaného Boha. Boha, který pouhým slovem stvořil galaxie, svět, svou myšlenkou, svým chtěním udržuje všechno při životě a v existenci, ustanovuje vládce, dává povstat královstvím, přivádí katastrofy, podněcuje společenské krize, definuje zákony, co je špatné, co je dobré. To všechno nám říká on sám. Může lusknutím prstu vymazat naši planetu, změnit zákony a pravidla hry. Je naprosto neskrotný, zvenku není ochočitelný a nějak omezitelný a donutitelný k ničemu. Sám o sobě. Takto nám Bible prezentuje Pána Boha. Jako k někoho, ke komu vlastně nikdo nemůže vůbec žádným způsobem zasáhnout. Z jeho podstaty. A přesto, samozřejmě víme, teďka možná už vám to zní tak jako provokativně, tak jak to říkám, a říkám to tak naschvál, přesto, že takový Bůh je, tak, že vlastně není možné být mimo něj a dělat něco mimo něj, tak přesto miluje a tvoří bytosti, se kterými chce vstoupit do pokud možno rovnocenného vztahu. Suverénní Bůh, vládce vesmíru, tvořitel všeho, který udržuje všechno svým slovem při životě, chce vstoupit do vyváženého vztahu s nějakou malou lidskou bytostí, kterou si zamiloval. Jak je to vůbec prakticky možné v tom nepoměru velikosti, moci a krásy? Jenom si to představte. Představte si, že tady bydlím. Jo? Tady bydlím a já jsem se rozhodl, že mám rád mravence. A tady mi leze mraveneček. Jako jo, tam fakt není. Jakože tam leze mraveneček. A já se rozhodnu, že s tím mravenečkem chci být v jedné domácnosti, že chci, abych si měl co nejrovnocenější vztah s tím malým mravenečkem, který tam leze. Tak, první věc je trošku problém, že spolu nemůžeme komunikovat, protože já ho absolutně překračuju ve všech možných dimenzích a on prostě je úplně jiný než já. Tady první problém je komunikace. Úplně nejlepší, to je poznámka bokem, by bylo, kdybych se já mohl stát sám mravencem, mohl si popovídat s mravenci o tom, že tady ten, co tady chodí, tak s váma chce sdílet domácnost a má vás rád, jo? Což udělal Pán Ježíš. Ale to je otázka, to je na okraj. Abych já byl schopen sdílet domácnost s tímto mravenečkem, tak já potřebuji omezit sám sebe. Třeba mu tady vyhradím takovou nějaký dvoreček a mu nasypu cukr a já sám sebe zavážu smlouvou, a tady už se dostáváme k tomu, o čem mluvím, já sám sebe zavážu smlouvou, že na tohle místo nebudu šlapat, abych ho náhodou nezašlápal. A tak se spolu domluvíme. Já se sám musím omezit, tady prostě na tenhle prostor nebudu šlapat a naučím ho chodit a pohybovat se tam, abych ho náhodou, až půjdu v noci na záchod, nezašlápal. Abych já jako bytost, která je mnohem větší než malý mraveneček, abych já s ním mohl vstoupit do nějakého vztahu, tak se musím začít omezovat já sám. A potřebuji si já sám nastavit nějaké hranice. Já nemůžu to chtít jenom po něm. Tenhle ten obraz má samozřejmě spoustu jako variant, které už jako nemůžeme aplikovat na vztah Pána Boha a člověka. Ale ta pointa toho, co jsem teďka říkal, je, abychom si uvědomili, že jediný způsob, jakým pro nás může být Bůh vypočítatelný, je, že sám sebe omezí a řekne, tak to bude. A moje slovo platí. Bůh je ten, který krotí sám sebe proto, aby pro nás byl čitelný. Aby když o sebe řekne, že je láska a že se bude takto projevovat a že nás zachrání skrze krev svého syna, tak abychom tomu mohli věřit, že to tak opravdu dodrží, tak na to nemáme žádnou jinou páku, než to, že to slíbil on sám. Že on sám sebe omezil svou obrovskou svobodnou, co všechno může dělat, tak sám sebe omezil. Bůh od začátku v podstatě vstupoval do smlouvy s člověkem. Smlouvy, která vždycky pro něj byla nevýhodná. A pro člověka mnohem výhodnější. Vstupuje do smlouvy s Noem. To je první smlouva. Říká mu, neuvedu na zem potopu. Potom vstupuje do smlouvy s Abrahamem. Dám ti potomstvo, dám ti zemi. Potom vysvobodí izraelský lid z Egypta a uzavře s nimi smlouvu na Sinaji. A potom především ta hlavní smlouva, kterou uzavírá, je v Ježíši Kristu. Součástí té nové smlouvy, kterou nám nabízí k podepsání, je, já platím vše, přátelé. Vy nejste schopni dodržet požadavky smluv mého zákona, vy nejste schopni mě nějakým způsobem poslouchat. Já proto se zdržím svého trestu vůči vám a potrestám sám sebe, obrátím svůj hněv sám proti sobě, zabiji svého vlastního syna, kterého pošlu na svět místo vás a vám stačí tomu věřit. Přátelé, to je jednostranně výhodná smlouva. Pro Pána Boha byla velmi nevýhodná, pokud bychom uvažovali čistě ekonomicky. Ale on chtěl. Rozhodl se omezit sám sebe nějakou smlouvou, dát si nějaké mantinely. Boží smlouvy tedy můžeme si všimnout několika věcí. První je, že boží smlouva spojuje dohromady formální náležitost a osobní vztah. Boží smlouva je vždycky v podstatě to nejintimnější, nejromantičtější, co Pán Bůh může pro člověka udělat. Ten největší výraz lásky je, že s nima uzavře smlouvu. To druhé, Boží smlouvy jsou nevyvážené, to už jsem říkal, Pán Bůh se v nich omezuje mnohem víc sám sebe než nás. A to třetí, smlouva se stvrzovala krví. Chameleonek. K tomu, abychom mohli dosáhnout té aplikace, tak jak jsem o ní mluvil pro děti, tak musíme vědět, jakou barvu má to pozadí. Tak jako jsem dětem říkal, že to pozadí je já. Nebo nemáme rádi lidi, kteří jsou jiní. Nebo chceme si hrát. Tak jsem vycházel z toho, že vím, jaká je paleta toho pozadí. A do toho potom vstupuje ten boží slovo, boží text. Úplně to stejné uděláme teď. Žijeme ve světě, ve kterém máme spoustu smluv. Musím si tady dovolit přinést ukázku. Přátelé, tohle je můj šanon osobních dokumentů a je plný smluv, dohod o pracovních činnostech, smlouva s radou církve bratrské a nájemní smlouva se sborem a další dohoda o provedení práce a tak dále a nějaká smlouva s Vodafonem a RVE, což už asi ani možná není RVE, to už možná stará smlouva. Spoustu smluv. Většina z nich jsem uzavíral já s institucí, ke které nemám, až tedy možná tady na sbor nebo na církev, ale většinou jsem je uzavíral s institucí, se kterou nemám příliš nic moc společného. Mně je úplně jedno, kdo vede firmu Vodafone, mám od nich SIM kartu, takže s nima jsem ve smlouvě. A přitom s tím samotným pánem nemusím mít vůbec žádný vztah. Jedna z výjimek smlouvy, která tady v tom šanonu je, je oddací list. Tam jsem uzavřel smlouvu s někým, se kterým se spojí dohromady to, co se pojilo dohromady v tom biblickém pojetí smluv. Formální podpis a zároveň láskyplný vztah, alespoň většinou. Formální podpis a láskyplný vztah. To pozadí světa, ve kterém lidé žijí, tak mají smlouvy s pojišťovnami a bankami a hypotékami a se zaměstnavatelem a s dodavateli energií a telefonních služeb a internetových služeb a tak dále. A v podstatě většinová společnost, ta barva je, smlouva je nutné zlo, které nás zavazuje k neosobním institucím, které nemáme rádi a které do našich vztahů vstupují proto, ne proto, abychom my něco získali, ale aby oni něco získali. Takhle vypadá většina mých smluv, až tady na tu smlouvu manželskou, většina smluv, které mám tam v tom šanonu. Smlouvy, které lidi, když se řekne smlouva, závazek, tak si řeknou, no jejda, další. Žijeme ve společnosti, která oddělila smlouvu formální od závazku emocionálního. Dokonce se to projevuje právě i v té instituci manželství. Spoustu lidí řekne, přece se nebudem brát, nepotřebujeme nějaký formální popis na nějakém formální papíře. Ta láska, kterou mezi sebou máme a to, co mezi námi je přece mnohem lepší, to je přece to důležitější. My nepotřebujeme žádný nic formálního. Ovšem, toto je barva světa, přátelé. A barva světa, do které Boží slovo zasahuje a říká nám, Bůh uvažuje jinak o smlouvách. Smlouva je to nejintimnější a nejromantičtější, co je možné ustanovit. Proto Bůh ustanovuje smlouvu s člověkem v Ježíši Kristu a odrazem této smlouvy je smlouva manželská. Je tu tedy napětí. Jestli budeme chápat smlouvu jako takovou, podle barvy společnosti, reprezentovanou mým šanonem plným divných čistě formálních smluv, a nebo jestli budeme chápat smlouvu více globálně, jako vyjádření, intimní vyjádření lásky, které je podle tohoto textu, který jsme četli, vyjádřen ve Večeři Páně. Další pozorování, to bylo první pozorování světa. Druhé pozorování světa. V dnešním světě se náboženství stává spotřebním zbožím. Mluvil jsem o tom minule, dneska už to nebudu opakovat. Lidé jsou skeptiční vůči církvi, ale nabídky církve a duchovna a různých dalších duchovních proudů jsou, berou a jsou jim poměrně dobře jako takový otevření. Což pro nás může být fajn. Máme skvělý nástroj misie. Můžeme nabízet spoustu věcí, velmi dobrých věcí, které vychází z křesťanských kořenů. A přesto se dostáváme občas na určitou hranu, ve které to, že lidé uvažují spotřebně, znamená, že neuvažují v kategorii závazků. Mně to teďka tady vyhovuje, tak jsem tu. Mně to vyhovovalo jinde, budu jinde. Takhle měníme banky a ty ostatní, ke kterým nemáme nějaké bližší vztahy. Tak, přátelé, to bylo několik pozorování z textu, s tím, že jsme především se zaměřili na to téma smlouvy. Pojďme teď se přesunout ještě o krok dál. K tomu, o čem je tady dnešní kázání, členství v církvi. Řekl jsem, že členství ve sboru, členství v církvi chápu jako nástroj. Nástroj, který nám může pomoci k tomu, abychom konkrétně v těchto principech neselhávali. První z nich je, vycházím z toho, co jsem mluvil o smlouvě, první z nich je kontrast. Ve chvíli, kdy já chci kontrastovat se světem dnešního uvažování, který odděluje formální podpis něčeho, formální závazek a láskyplný vztah, vztah blízkosti, který odděluje, tak já si řeknu, já toto oddělovat nebudu. A v tom budu jiný. A potom vstoupím do manželství, protože to vnímám, že to je potřeba tyto dvě věci dávat dohromady. A možná se to projeví i v mém vztahu k církvi. A ke sboru, ke společenství druhých lidí. Že vnímám, a to je to druhé, že chci být jiný v tom, že náboženství pro mě není jenom spotřební záležitost, kulturní zážitek, to, že mi to tady baví, něco mi to dává, ale je to pro mě osobní závazek. K tomu, a to je v podstatě význam členství, že nejenom beru ve společenství, ale chci i dávat. Chci na sebe brát odpovědnost. Budu rozhodovat. Na základě toho, že uvažujeme o všeobecném kněžství, tedy všichni mají Ducha Svatého, všichni mají přístup k Pánu Ježíši Kristu a k Pánu Bohu skrz Pána Ježíše Krista a k jeho hluboké moudrosti v jeho slovu, tak to potom prakticky vypadá tak, že hlasujeme na členském shromáždění, protože všichni mají, můžou mít toto rozpoznání. Můžu být jiný, než je pozadí tohoto světa, ve kterém žiju. V tom, že nejen beru, ale i dávám. V tom, že chápu smlouvy trošku jinak, než tak, jak je chápe svět. To druhé, co bylo téma v tom textu, chaos v církvi a nebezpečná svoboda, vidíme v tom to, že v podstatě členství nám pomáhá, je nástrojem k tomu, aby tady fungoval nějaký řád, abych já jako duchovní, ostatní bratři, sestry, starší, abychom věděli, o koho tady pečujeme. Je to pomoc k tomu, abychom měli řád. Respekt a omezení. Ve chvíli, kdy vstupuji do smlouvy s druhým člověkem, tak se svým způsobem omezuji. Už si nemůžu dělat, co chci, tak, jak bych chtěl, jsem nějak vázán druhými lidmi. Možná budu muset na někoho čekat, tak jako to byla výzva pro ty korenské, aby na sebe navzájem čekali. Já vím, že bys chtěl to a to a to, že bys chtěl být svobodný a tak dále, ale pokud se chceš zavázat, pokud chceš být součástí, musíš respektovat ostatní. Budeme mít dneska členské shromáždění odpoledne. Budeme hlasovat o dvou důležitých věcech. Rozšiřování modlitevny a volby staršovstva. Až se rozhodne jakkoliv, tak pravděpodobně tady budou lidé, kteří nehlasovali tak, jak hlasovala většina a budou se muset podřídit. Podřídit tomu, že jsme se nějak dohodli jako lidé. Podřídit se k něčemu, k čemu dokonce se zavázat k něčemu, k čemu nezvedli ruku. Podřídit se autoritě staršího, kterého nezaškrtli. Zkousnout to, že se tady dalších 10 let budeme mačkat v malém sále třeba. No já nevím. O tom je společenství církve. Na sebe jeden na druhého čekáme. Nikdy se neshodneme všichni. Vždycky tady budou někteří, kteří budou muset smutně říct, není to tak, jak jsem si představoval, není to tak, jak jsem si přál. Ale je to víc než já. Společenství je víc než já. Čekejte jeden na druhého. Svým členstvím ve společenství říkám, že jsem s druhými spojen nejenom, když je mi fajn a když s nimi všemi souhlasím, ale dokonce i když s nimi nesouhlasím. A vyjadřuju tím, to, co už jsem tady několikrát opakoval, druzí jsou mi dáni pro mou svatost a ne pro mou radost. Vzpomínáte, jak jsem o tom tady mluvil? Druzí jsou mi dáni pro mou svatost především a ne pro mou radost a ne nutně pro mé pohodlí, ale pro mou svatost a tedy pro Boží slávu. To poslední autoregulace církve, to, že církev si zametá sama před vlastním prahem, to, že procházíme, že si všímáme toho, že tady je nějaký hřích a že potřebujeme pokání a že potřebujeme nápravu. Byly tam 2 důrazy, první byl vnitřní, zkoumejte každý sám sebe, a ten první byl vnější. Je tady nějaká autorita, je tady nějaký, konkrétně v Korintě Pavel, který mi říká, to je špatně. Členství mi pomáhá právě v té druhé variantě. Pokud slibuji členský slib, mnozí z vás ho slíbili, tak v podstatě se podřizujete, říkáte, budu se podřizovat z autoritě starších kazatele. Má nade mnou někdo mandát k tomu, aby mi řekl, kamaráde, děláš to špatně, je to hřích. Když vstupuji do členství ve sboru, tak říkám sám sobě, milý Dalíku, já vím, že je tu tvoje vlastní schopnost regulace zkoumat sám sebe předtím, než jdeš k večeři páně. Já vím, že si dokážeš spoustu věcí jako uvědomit, že děláš špatně, ale taky dobře víš, že to nikdy nevidíš a že potřebuješ někoho, kdo je nad tebou, kdo ti řekne, děláš to špatně. A k tomu se zavazuji, pokud beru na sebe členský slib. Většina těch věcí, o kterých tady byla řeč, se dá dělat spontánně podle toho, jak je cítím. Ovšem někdy přichází do života období, kdy spontánně věci dělat nejdou, spontánně je necítím, potřebuji pevný řád zvenku, který mě drží. Tak jako manželství, které někdy drží prostě závazek smlouvy jeden s druhým před Pánem Bohem, protože tam se vytratilo to pěkné mezi námi, ale pokud to venkovní drží, tak je možnost, pokud na tom oba dva pracují, aby se to znovu spojili mezi sebou. Tedy, jaký smysl má církevní členství? Myslím si, že je nástrojem, který může pomáhat v tom, abychom kontrastovali se světem, abychom byli jiní, abychom ukázali, že vnímáme smlouvy a závazky jiným způsobem než svět okolo nás jako něco velmi blízkého a intimního. Je to nástroj, kterým můžeme vnést nějaký řád do společenství církve, je to nástroj, kterým omezují sám sebe vlastní svobodu pro společenství druhých lidí a k tomu, že se zavazují k dávání a nejen k přijímání. To hlavní motivací a základem, který drží v pohromadě, který dává život našemu náboženství, víře, sporu, v konečném důsledku členství, je víra. Je smlouva, kterou nám nabízí Pán Ježíš.